Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Umaasa ang mga tagapagsaliksik sa Melbourne na mapapabagal ng panibagong therapy ang posibleng mahinto ang pagkalala ng sakit na Alzheimer's. Ayon sa mga siyentipiko sa kanilang pagsasaliksik, naitangi ang kaugnayan sa pagitan ng antas ng iron sa utak at ang posibilidad ng pagdevelop ng sakit. Ang detalye sa ulat ni Luke Waters na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang 74 na taong gulang na taga-Melbourne na si Bass Telfer ay na-diagnose ng sakit na Alzheimer's may 2 taon na ang nakalipas. Nakakadismaya ang salitang pangkaraniwan niyang ginagamit upang isalarawan ang kanyang kondisyon, na tila naapektuhan ng husto ang kanyang panandaliang alaala o sa wikang Ingles, short-term memory, kung ihahambing sa kanyang long-term na memory.
Fortunately, as I said, they've stayed with me. But if you ask me what I have for breakfast, I probably can't answer it. So that's very, very frustrating.
Nakakadismaya rin para sa kanyang kabiyak ng may 51 taon na si Ray Telfer, na anyay nasaksihan ang unti-unting pagkawala ng kanyang alaala't pagbabago sa pagkilos at pag-uugali.
He'd always been a very methodical, organized person, and he would have papers all over the table and not be able to sort them through and put them in the filing cabinet.
Minumonitor ng mga siyentipiko mula Florey Institute of Neuroscience and Mental Health sa Melbourne at ng CSIRO ang may higit na 1,000 mga brain scans simula pa noong taong 2006. Ayon kay Dr. Professor Ashley Bush mula Florey Institute, napag-alaman mula sa pag-aaral na maaaring mahalagang kaugnayan sa pagitan ng iron levels at dementia.
The accumulation of iron that occurs with aging sets up some kind of reaction that leads to the actual death of cells and the deterioration of the brain.
Kabilang rin sa nasabing pagsasaliksik si Dr. Scott Aiton mula Florey Institute. Anya, ang napag-alaman sa pag-aaral ay maaaring magbigay daan sa kung paano ang simpleng scan na nagpapakita ng iron levels at pagkatapos ang clinical trials na paggamot sa mga pasyente.
We're looking for people with an early stage Alzheimer's disease, so people who have been recently diagnosed, and we want to recruit these people to see if we can lower brain iron to see if this slows the progression of disease.
Ayon kay Dr. Kyle Stokes ng Alzheimer's Australia, maingat ang naging pagtanggap ng organisasyon sa pagsasaliksik at ang kagalakan sa posibilidad na mabawasan ng may 14 bilyong taong gastusin sa pagpapagamot sa sakit.
If we don't have any significant changes to the trajectory of the disease, it will cost more than $36 billion by 2056.
Para sa 400,000 Australianong nabubuhay ng may Alzheimer's, ang mahalagang pagbabagong ito ay isang malaking hakbang sa pagtupad ng pangarap.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.